Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 8. jun. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Haški tribunal za ratne zločine danas izriče konačnu presudu Ratku Mladiću. Nebojša Medović podnio ostavku na poslaničku funkciju. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 10 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Investiciono-razvojni fond prošle godine odobrio više od 260 miliona eura novih kredita za preko 800 klijenata. Snažan zemljotres pogodio Šibenik. U međunarodnoj akciji širom svijeta uhapšeno više od 800 kriminalaca. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Nebojša Medović podnio ostavku na poslaničku funkciju.
Podnosim ostavku na poslaničko mjesto u Crnogorskom parlamentu.
U oči izricanja pravosnažne presude Ratku Mladiću razgovarali smo sa Meirom Đogaz, čija su dva sina ubijena u genocidu u Srebrenici.
Ušao je Mladić u fabriku akumulatora i bio je 2 metra do meni. Kaže, bezbjedno ćete svi prijeći. A mi izađemo vani tamo, vriska po žitima, zvuci oni koji ne možeš zamisliti.
A kako Srbija dočekuje izricanje presude Ratku Mladiću, govori Ivana Žanić, izvršna direktorka nevladinog fonda za humanitarno pravo.
Uglavnom se krećemo između dva polariteta, a to je s jedne strane postoje političari koji otvoreno slave Ratka Mladića kao heroja i taj neki drugi polaritet jeste to konstantno odbijanje da se genocid u Srebrenici nazove genocidom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Hagu će danas biti izrečena konačna presuda ratnom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću za genocid u Srebrenici. Drugostepena presuda Mladiću biće izrečena 4 godine nakon prvostepene, kojom je osuđen na doživotni zatvor. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, poznat kao Haški tribunal Mladića, je 2017. godine prvostepeno osudio na kaznu doživotnog zatvora zbog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, počinjenog u ljeto 1995. godine. Mladić je prvostepeno osuđen i po drugim tačkama optužnice zbog progona muslimana i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanja civila tokom opsade Sarajeva i uzimanja pripadnika UNPROFOR-a kao talaca tokom rata u Bosni i Hercegovini. Investiciono-razvojni fond prošle godine je odobrio više od 260 miliona eura novih kredita za preko 800 klijenata, zbog čega je u značajnoj mjeri iscrpljena raspoloživost novca od međunarodnih kreditora i redukovan ovogodišnji kreditni potencijal. Iz investiciono-razvojnog fonda kazali su vijestima da im se zbog toga u ovoj godini pozicija promijenila, a problem je i što je zbog velike neizvjesnosti koja je uzrokovana daljim trajanjem pandemije opreznost potencijalnih investitora kada su u pitanju novi projekti izraženija. Investiciono-razvojni fond je u ovoj godini za 5 mjeseci odobrio 45 miliona eura novih kredita. Dejan Savićević i Jovan Kaluđerović kandidati su za predsjednika Fudbalskog saveza Crne Gore. Savićević je na čelu Fudbalskog saveza 20 godina, a prvi put će imati protiv kandidata. Kaluđerović je kandidaturu potvrdio juče, posljednjeg dana za prijavu. Izborna skupština biće održana 30. juna. Snažan zemljotres pogodio je u utorak ujutru centralnu Dalmaciju. Prema seizmološkoj službi Republike Hrvatske, epicentar je bio kod Vrpolja, 13 km jugoistočno od Šibenika. Magnituda potresa iznosila je 4,7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru 6 stepeni Merkalive skale. I epicentar je bio na dubini od 10 km. Potres se osjetio u širem području Zadarske i Šibensko-kninske županije. Podrhtavanje je bilo jako i veoma neugodno. Iz županijskog centra izvijestili su da za sada nemaju prijavljenih značajnih šteta. Više od 800 ljudi uhapšeno je tokom međunarodne policijske akcije protiv organizovanog kriminala, koja je omogućena poslije dešifrovanja kodirane komunikacije između kriminalnih grupa, saopštila je utorak Europska policijska služba Europol. Protekle nedjelje je uhapšeno nekoliko stotina ljudi u policijskim operacijama širom svijeta, od Novog Zelanda i Australije do Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Rezultat je impresivan, izjavio je na konferenciji za novinare zamjenik direktora Europola Jean-Philippe Lecouf. On je rekao da je uhapšeno više od 800 osoba, pretreseno 700 mjesta i zaplijenjeno 8 tona kokaina. Predstavnici Američkog federalnog istražnog biroa izjavili su na istoj konferenciji za novinare održanoj u Hagu da je policijska operacija spasila nekoliko stotina života, javlja agencija France Press. Naveli su i da je osujećeno više od 100 smrtonosnih prijetnji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom, dobar dan, poštovani slušalci. Petočlano žalbeno vijeće mehanizma za međunarodne krivične sudove danas izriče pravosnažnu presudu Ratku Mladiću, komandantu Vojske Republike Srpske, zbog ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Mladić je proglašen krivim za najteže ratne zločine, uključujući genocid počinjen u Srebrenici, ali je sudsko vijeće Haškog tribunala odbacilo optužbe da je odgovoran i za genocid počinjen u još 5 opština u Bosni i Hercegovini 1992. godine, poput Prijedora, gdje su snage bosanskih Srba prognale i pobile gotovo cjelokupno hrvatsko i bošnjačko stanovništvo. Tužilaštvo je zatražilo da drugostepeno vijeće mehanizma potvrdi i tu tačku optužnice, čemu se nadaju i žrtve zločina, dok Mladićeva odbrana očekuje oslobađajuću presudu ili ponavljanje suđenja. Preživjele žrtve genocida poručuju da ne žele osvetu, ali očekuju pravdu. Mejra Đogaz živi pored memorijalnog centra Potočari. Svaki dan obilazi grobove dva sina koji su ubijeni u genocidu. Jedan je imao 19, a drugi 20 godina. Sadik Salimović je zabilježio njenu priču.
I pored svega što je preživjela tokom rata i za vrijeme genocida, Mejra se vratila u Potočare. Snagu nalazi u dolini Bijelih Nišana, u krugu mezarja koje je na 100 metara udaljeno od njene kuće. Ode u memorijalni centar i miluje Bijele Nišane. Jedan do drugog su njeni sinovi Omer i Munib. Kad ne može da ode u mezarje, opet je uz Nišane.
Svako jutro skuham kafu, sebi na ovaj stolić stavim ovdje i okrenem se i pogledam u mezarje. Nišane one bijele. Ubi i to me ubi.
Mejra je bila svjedok događanja u krugu fabrike akumulatora. Akcijom je rukovodio general Mladić.
Ušao je Mladić u fabriku akumulatora i bio je 2 metra do meni. Kaže, bezbjedno ćete svi prijeći. A mi izađemo vani tamo, vriska po žitima, zvuci oni koji ne možeš zamisliti.
Majka Mejra je sa kćerkom transportovana autobusom do Tuzle. Na putu u blizini Kravice prepoznala je jednog od sinova koji je bio među 100 zarobljenih Srebreničana.
Mog sam sina Omera vidla na kamionu kad se ide iz Kravice otud, pa ona šuma. E tu sam vidla moga sina Omera i on je ovako digao ruke nama, meni i ćerka je moja vidla i snaha što mi je bila za njim.
Nije Mejra godinama gubila nadu.
Sve sam se nadala kad idem od Sarajeva, da nisu negdje na onim pilanama, da nisu ostavili da rade, pa neka bi radili. Samo da je preživio i da je ostao živ.
Ali njeni sinovi nisu preživjeli genocid.
2009. godine javiše mi za mog sina Omera da je pronađen u Kalesija dol Snagova. Prošlo je još mjesec i pol, 2 dana, javiše mi za Muniba da je i on pronađen, ali on je pronađen u 2 grobnice i opet nije komplet tijelo.
Svaki dan Mejra se susreće sa Bijelim Nišanima, sa bolnom istinom, ali je još više boli što mnogi još uvijek negiraju genocid.
Pa kako me neće boljati da sam svoju djecu bolan jedno ono, a kao njike 4, 5 iz kuće, kako mene boli. Pa ja ne bi sad kad mi čitavu onu djece dovalo i njihovije ljudi da kažu pobio svijetu svoju djecu. Ne do mi Bog da bi svoje ruke ukaljala, hoću da mi budu čiste.
Mejra se nada da će prvobitna presuda u Haškom tribunalu za Ratka Mladića sutra biti konačno potvrđena.
Pa očekujem da Ratko Mladić nikad ne izađe iz Haga.
Najstariji sin Zuhdija ubijen je u blizini svoje kuće u Potočarima od granate 3. oktobra 1992. godine. Muža je granata ubila 7 dana kasnije. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Stanovnici Srebrenice danas će pratiti izricanje drugostepene presude Ratku Mladiću, koji je u ratu u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine bio komandant Vojske Republike Srpske. Prvostepeno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i zločina protiv čovječnosti. Fazila Efendić i Šahida Abdurahmanović iz Srebrenice potražile su zaštitu u bazi holandskog bataljona u Potočarima. Transportovane su u Tuzlu, ali su njihovi najbliži ubijeni u genocidu. Slušamo ponovo Sadika Salimovića.
Brojni domaći i međunarodni zvaničnici posjetili su memorijalni centar Potočare kako bi u tišini i sa dužnim pijetetom odali počast žrtvama u dolini bijelih nišana, nijemi svjedoka onoga što se prije 26 godina dogodilo u srcu Europe. A dogodio se genocid u kojem je za nekoliko dana jula 1995. godine ubijeno 8372 Bošnjaka. Fazila Efendić tada je izgubila muža i sina i zbog toga optužuje lično generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.
Samo je došao u halu, rekao je sjedite, nikome ništa neće biti, to je iz njegovih usta kad je ušao među nas u halu.
General je obećao da se nikome ništa neće desiti, ali već u noći 11. jula počelo je ubijanje. Prisjeća se Fazila.
U toku noći krikovi, strah, samo sam čula pucnjavu, puca se krikove, vrisak. To je bilo strašno. To ko nije doživio ne može stvoriti sliku.
Šahida Abdurahmanović smatra kao glavnog krivca za genocid generala Ratka Mladića.
Ključna ličnost svih dešavanja koja su bila, obzirom da mi svi koji smo bili u Srebrenici, koji smo bili u Potočarima kad je padala Srebrenica, znajući za njegovo prisustvo u Srebrenici i šta je tad obećavao, sigurnost našu, razumijete, kao niko vas dirati ne smije, vi ćete svi bezbjedno proći i znamo kakav je ishod.
A ishod je više od 8000 ubijenih Bošnjaka. Fazila je pokušala spasiti makar sina, ali nije uspjela.
Vratila sam se i htjela povesti sina sa mnom da nekako ga maskiram, zaštitim, da bi ga provela na slobodnu teritoriju. Međutim, on je meni samo rekao, mama, nemoj plakati zbog meni, a ja nisam žena, žena i djeca idu u kamp. Sina nikad nisam kasnije više vidjela, ni muža nisam.
Zato Fazila mnogo očekuje od današnje presude Ratku Mladiću.
Očekujem da se onako kako treba osudi doživotnom robijom.
Potvrđivanje prvobitne presude mnogo bi značilo za buduće generacije, tvrdi Šehida Abdurahmanović.
Njegova presuda je definitivno možda najznačajnija, ne možda nego sigurno, sve dosadašnje su, ova bi bila negdje pečat na sve ovo dosad što je rađeno i ostalim što je suđeno.
U mezarju Memorijalnog centra Potočare do sad su smiraj pronašle 6643 žrtve genocida, među kojima su 432 maloljetnika i 26 žena. Još je 237 žrtava genocida u Srebrenici ukopano u mezarima izvan Potočara, a u skladu sa željama njihovih porodica. Započinjeni genocid u Srebrenici osuđeno je 47 osoba na više od 700 godina zatvora. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Konačnu presudu ratnom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću Srbija dočekuje u atmosferi negiranja genocida. Ocjena je Ivane Žanić, izvršne direktorke Nevladinog fonda za humanitarno pravo. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da ne stiče utisak da su se političari u Srbiji pomjerili iz ratnih 90-ih što se tiče njihovih izjava o genocidu u Srebrenici. pripremila Nevena Bogdanović.
Ne moram da govorim koliko će to biti teška situacija za celokupan srpski narod, ali i za Srbiju.
Ovako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisao 8. jun, dan u kojem se u Hagu izriče konačna presuda ratnom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću za genocid u Srebrenici, u kojem je u leto 1995. godine pobijeno više od 8.000 Bošnjaka. Srbija konačnu presudu Mladiću dočekuje u atmosferi negiranja genocida. Ocena je Ivane Žanić, izvršne direktorke Nevladinog fonda za humanitarno pravo.
Uglavnom se krećemo između dva polariteta, a to je s jedne strane postoje političari koji otvoreno slave Ratka Mladića kao heroja i taj neki drugi polaritet jeste to konstantno odbijanje da se genocid u Srebrenici nazove genocidom.
I sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je više puta u obraćanju medijima odbio da zločin u Srebrenici okarakteriše kao genocid, uprkos presudama Međunarodnog suda u Hagu koje je Srbija u obavezi da poštuje. Ivana Žanić iz Nevladinog fonda za humanitarno pravo za naš program objašnjava, kako je rekla, matricu negiranja genocida.
Uvek pre godišnjicu u Srebrenici pokušava da se stavi fokus i na to da su Srbi također žrtve, pa onda sve zavisi koja godina je u pitanju, onda se pozivaju na zločine 92. godine nad Srbima, a vidimo ove godine je Aleksandar Vučić otišao i dalje u prošlost pozivajući se na žrtve Jasenovca iz Drugog svjetskog rata.
Drugostepenu presudu Ratku Mladiću izriče Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove, naslednik Haškog tribunala. Za isti dan, 8. jun, u Njujorku je zakazana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti podnet izveštaj o radu suda. Jedna od tačaka dnevnog reda biće i odbijanje Srbije da postupi po obavezujućem nalogu i Hagu izruči funkcionere Srpske radikalne stranke Vjericu Radetu i Petra Jojića. Predsjednik Srbije je presudu Mladiću i sednicu Saveta bezbednosti doveo u vezu, govoreći o, kako je rekao, teškom danu za Srbiju.
I sad kako je to podešeno? Reći će vam neko da je redovna sednica Saveta bezbednosti, što je sve tačno, dakle, ali kako je to podešeno, sami zaključite da li je slučajno ili ne.
Takva izjava predsjednika Srbije prema oceni Ivane Žanić odgovara retorici navodne zavere protiv Srba koje se upotrebljava u javnosti.
On je doveo u vezu te dve stvari zato što je on vrlo svestan toga da će na sednici Saveta bezbednosti biti izneta oštra kritika postupanju Srbije i njene nesaradnje sa međunarodnim rezidualnim mehanizmom i isporučivanjem dva istaknuta člana Srpske radikalne stranke i Aleksandar Vučić je toga veoma svestan da smo mi u obavezi da sarađujemo sa, prvo je to bio Haški tribunal, sada je to međunarodni mehanizam i da te dve osobe moraju da budu isporučene.
Vjerica Radeta i Petar Jović su pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom optuženi za zastrašivanje, pretnje i nuđenje mita svedocima u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. U prethodnom sazivu Skupštine Srbije i Šešelj i Radeta i Jović bili su poslanici, ali su na izborima ostali ispod cenzusa. Šešelj, inače Vučićev nekadašnji partijski saradnik, u Hagu je 2018. godine osuđen na 10 godina zatvora zbog podsticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 1992. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Na današnjoj pres konferenciji poslanik Demokratskog fronta i Pokreta za promjene Nebojša Medojević saopštio je da podnosi ostavku na poslaničku funkciju. Evo kako je obrazložio taj svoj čin.
I mislim da je parlament izgubio svoju kontrolnu funkciju, izgubio svoju zakonodavnu funkciju, mi nismo vladi i ja sam danas donio odluku da povučem svoje amandmane. Nema potrebe da se poslanici muče i da raspravljaju mojim amandmanima. Očigledno da nisu toliko važni, toliko bitni. Izvinite me, sam sve koji uspio da ispunim svoje obećanje koje sam dao na prilikom izbora vlade, ja danas podnosim ostavku na poslaničko mjesto u Crnogorskom parlamentu. Evo, sad upravo, upravo sad potpisujem. Hvala, izvolite vas još pitanje.
Budžet koji je predložila vlada Zdravka Krivokapića, osim što je neustavan, pogrešno prikazuje stanje državnih financija, poručio je jedan od lidera Demokratskog fronta, Nebojša Medojević. Medojević je na konferenciji za novinare saopštio da je država pred bankrotom i da je neustavni budžet probijen.
Privredno finansiranje je uvedeno protivustavno i protivzakonito. U svakoj normalnoj zemlji ministar financija bi podnio ostavku i krivično odgovarao. Objasnio sam. Dakle, jedina procedura je bila da vlada predloži predlog budžeta bilo kakav skupštini i onda da kaže da ona misli da taj zakon ne treba izglasati jer je to zakon DPS-a. Skupština bi odbacila taj predlog budžeta i onda skupština donela odluku o privrednom finansiranju. Dala rok vladi, ovlastila ministra financija, ali uz trošenje obavezala ga da jedanput mjesečno nadležnom skupštinskom odboru podnosi izvještaj o trošenju para. Ovdje se to nije desilo, ušli smo u tajno finansiranje, kao su javnim financijama, niko ne zna kome Mitski Spajić plaća. Samo da vam kažem, on je za prva četiri mjeseca platio 633 miliona eura iz budžeta. Samo jedan čovjek. Ovdje pada u vodu sve priče da neusvajanje budžeta ovih dana u Crnogorskom parlamentu mi sprečavamo neki ekonomski razvoj i mi sprečavamo plaćanje budžeta. Dakle, poštovani građani, vi koji očekujete premije od poljoprivredne proizvodnje, nabavka lijekova, auta za MUP, sve je ovaj ministar mogao da plati bez ovoga budžeta, kao što je platio 21 milion eura za dolara za kupovinu 2 aviona bez motora, koji nisu bili predviđeni u budžetu za 2020. godinu. Kao što je uložio 19 miliona eura u osnivački ulog nove aviokompanije Tulum-Montenegro, koji također nisu bili predviđeni u budžetu. To je moglo da se plati, a ne mogu da se plate lijekovi, ne može da se plati premija stočarima i kao zato im treba budžet. To je da jeftina trećerazredna politička burleska premijera i njegovih ministara koji su vršili politički pritisak na Demokratski front da bi se izglasao budžet, a oni su već potrošili 639 miliona eura bez budžeta. Kako to? Ili onda ovo 639 miliona eura što je Mitske i potpisao sam i platio ne znamo kome i ne znamo za šta krivično djelo, pa treba da ide u zatvor i da odgovara na sudu za to, ili sad neko laže da bez budžeta ne može dalje da se plaća. Naravno, mislim jedno i drugo. I nezakonito je potrošeno 633 miliona eura i budžet nije neophodno izglasati u parlamentu da bi se platilo seljacima premije, nabavili lijekovi, medicinska sredstva, izvršile javne nabavke.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Stranka meksičkog predsjednika Andresa Manuela Lopeza Obradora na parlamentarnim izborima je prema preliminarnim rezultatima izgubila dvotrećinsku većinu, što će levičarskom populisti, koje kritičari optužuju da želi zemlju da vrati u autoritaran sistem, otežati da sprovede ustavne reforme i program ekonomskog nacionalizma, pišu svetski mediji. Zvanične projekcije sa izbora održanih u nedjelju sugerišu da će predsjednikova partija Morena i dve savezničke stranke imati do 298 poslanika donjeg doma sa 500 mesta. Time je Morena daleko od većine koju je sa saveznicima imala u prvoj polovini predsjednikovog šestogodišnjeg mandata. Bez dvotrećinske većine predsjednikova stranka će teško promijeniti ustav zemlje koji je potreban za sprovođenje ambicioznog programa ekonomskog nacionalizma, prenosi Wall Street Journal ocjene političkih analitičara. Levičarski lider Meksika rekao je da želi promjenu ustava kako bi pojačao vladinu kontrolu nad ključnim sektorima ekonomije, uključujući energetiku. Iako je predsjednikova stranka i dalje glavna politička snaga, tradicionalne meksičke partije također bi mogle biti ohrabrene rezultatima glasanja, kažu analitičari, pošto bi rezultati glasanja mogli omogućiti ravnotežu u odnosu na sve veće moći predsjednika. Američki list ističe da su Meksikanci oštro polarizovani pod populističkim liderom koji kaže da se bori da promeni zemlju u korist siromašnih nasuprot korumpirane tradicionalne političke klase, koja je tokom protekle tri decenije uvela reforme za slobodno tržište i obogatila se na račun običnih Meksikanaca. Parlamentarni izbori na sredini predsjedničkog mandata viđeni su kao referendum o Lopezu Obradoru, koji je izabran 2018. posle kampanje za suzbijanje nasilja i korupcije, koji decenijama muče Meksiko, ukazuje CNN.
Ipak, predsjednikovi kritičari kažu da nije uspio da zaustavi ratove organizovanih kriminalnih grupa koji opsedaju Meksiko protekle dve decenije, kao i da ne poštuje meksički sistem kontrole vlasti. Analitičari kažu da su rezultati relativno pozitivni za López Obrador nacionalistički pokret protiv establishmenta s obzirom na mnoštvo političkih problema, uključujući razornu pandemiju COVID-19, ekonomski krah i zapanjujuću stopu ubistava, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Hrvatska ima velika očekivanja od ovogodišnje turističke sezone, ali kao da svi ne shvataju ozbiljno upozorenje epidemiologa. U Zadru je u subotu uveče 5000 ljudi bilo u dvorani na utakmici omiljenog lokalnog košarkaškog kluba, a hiljade ljudi slavile su pobjedu duboko u noć, pripremio Enis Zebić.
Inspektori civilne zaštite prijavili su košarkaški klub Zadar, jer je usprko zabrani pustio 5000 ljudi u dvoranu u subotu 5. lipnja navečer, kada je Zadar pobjedio Split i ove godine nakon osvojenog kupa pobjedio i u državnom prvenstvu. Slavlje i bakljada sa tisućama sudionika nastavila se na ulicama grada duboko u noć. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je novinarima u ponedjeljak kako poruka koja je poslana u svijet nije dobra za hrvatski turizam.
Ukoliko vam ode slika o velikom broju ljudi, pogotovo u zatvorenom prostoru koji su se okupili bilo gdje u Hrvatskoj, u neke zapadne medije, njemačke, austrijske, možete računati da ste time odbili dio ljudi da dođu u Hrvatsku.
Božinović je kazao kako su i drugi po svijetu klubovi pobjeđivali, ali da nije bilo slika kao Zadru u subotu navečer, a u takvoj ocjeni pridružujemo se u izjavi za naš program šibenska novinarka Davorka Blažević.
Pa ja razumijem sportski događaj koji zaslužuje masovnu proslavu, ali nisu uvjeti za masovne proslave. Iako smo svi, nažalost, suzdržani i prisiljeni na koncu konca žive s tim životom na pola koplja, onda ne mogu ni oni sebi to dopustiti.
Ona podsjeća da ovo nije prvi zadarski sportsko-epidemijski ispad.
Ja ne želim sad lokalizirati problem, pa reći sa Zadranima je uvijek problem, ali je činjenica da smo prošle godine imali teniski turnir s kojim je krenulo. Pa tako da više ne mislim da je ovo slučajno, mislim da naprosto oni imaju taj potpuno ležeran odnos prema COVID-u, osobito kad su u pitanju neka njihova događanja.
Ministar zdravstva Vili Beroš vjeruje da će doći do povećanja broja oboljelih, a slično misli glavni epidemiolog Zadarske županije Alan Medić.
Sasvim je za očekivati da će sigurno biti porasta u incidenciji, to nema dvojbe na toliko količini okupljanja ljudi. Samo je pitanje koliko će se širiti virus kojom brzinom. Mi sad imamo dobru situaciju, imamo veliku količinu potrošenih cjepiva, znači iznad 76.000 doza. Nama je praktički skoro 40% stanovništva starijeg od 18 godina primilo prvu dozu cjepiva.
Šef stožera civilne zaštite Zadarske županije Šime Vicković kazuje medijima da je zdravstveni sustav spreman, međutim on kao da se više uzda u neke druge autoritete.
Naravno da smo mi zabrinuti, ne samo mi nego i svi građani županije su zabrinuti, gdje god je veliko masovno okupljanje postoji veća mogućnost širenja samog virusa, ali nadat ćemo se u Božoj volji da će to biti ok sve.
Tijekom ovog vikenda u Zadarskoj županiji zabilježeno je 100.000 noćenja. Sljedećih dva tjedna pokazat će hoće li ova županija i dalje na europskim turističkim kartama biti područje koje nije visokog rizika, dakle u koje europske vlade dopuštaju odlazak svojih građana. Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti skinuo je 3. lipnja 5 hrvatskih jadranskih županija, među kojima i Zadarsku, sa crvene liste visoko rizičnih područja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom za kraj vijesti dana. Haški tribunal za ratne zločine danas izriče konačnu presudu Ratku Mladiću. Nebojša Medojević podnio ostavku na poslaničku funkciju. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 10 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Investiciono-razvojni fond prošle godine odobrio više od 260 miliona eura novih kredita za preko 800 klijenata. Snažan zemljotres pogodio Šibenik. U međunarodnoj akciji širom svijeta uhapšeno više od 800 kriminalaca. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.